รรคคองเกรสเคยปกครองอินเดียมานานถึง55ปีในช่วง71ปีหลังจากที่อินเดียได้เอกราชจากอังกฤษนะครับแต่ความพ่ายแพ้ของพรรคภายใต้การนำของนายราหูคานธีซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่บุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีราชีฟคานธีและเป็นสมาชิกคนที่6ของตระกูลเนรูคานธีที่เคยมีบทบาทครอบงำการเมืองของอินเดียมานานได้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับทั้งอนาคตของพรรคคองเกรสและบทบาทของตระกูลเนรูคานธีด้วยในการเลือกตั้งของอินเดียที่เพิ่งผ่านมาพรรคคองเกรสต้องพ่ายแพ้ต่อพรรค BJP ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเป็นผู้นำอย่างยับเยินนับเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและนักวิจารณ์การเมืองบางคนอย่างเช่นคุณราชิตคิดไวตั้งข้อสังเกตว่าคำถามที่ถูกต้องในขณะนี้ไม่ใช่ว่ามีอะไรผิดปกติกับพรรคคองเกรสแต่ควรจะเป็นในแง่ที่ว่าพรรค BJP ทำอะไรได้ถูกต้องมากกว่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีโมดีสามารถแสดงภาพลักษณ์ในแง่ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเข้าใจปัญหารวมทั้งความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับนายราหูคานธีที่มักถูกมองว่ามีความลังเลและไม่แน่ใจในบทบาทของตัวเองโดยถึงแม้นายราหูคานธีหัวหน้าพรรคคองเกรสจะพยายามสร้างภาพและเชื่อมโยงนายกรัฐมนตรีโมดีกับพรรคภารติยาชนะตะซึ่งเป็นพรรคแนวชาตินิยมของชาวฮินดูว่าเป็นภัยคุกคามต่อสังคมพลเรือนและโจมตีนายกรัฐมนตรีโมดีเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันก็ตามแต่การโจมตีก็ดูจะไม่ได้รับความสนใจจากชาวอินเดียแต่อย่างใดในส่วนของนายกรัฐมนตรีโมดีเองนั้นเขาสามารถเรียกความสนใจและแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางและคนยากจนด้วยแนวคิดแบบชาตินิยมรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองได้สำเร็จว่าเป็นคนธรรมดาสามัญผู้เป็นลูกพ่อค้าขายชาและสามารถไต่เต้าทางการเมืองขึ้นถึงจุดสูงสุดได้สำเร็จโดยไม่ต้องอาศัยพลังเกื้อหนุนทางการเมืองจากชาติตระกูลหรือด้วยแรงอุปถัมภ์จากคนรุ่นก่อนๆแต่อย่างใดครับหลังความพ่ายแพ้ของพรรคคองเกรสแล้วนายราหูลคานธีพยายามแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคแต่ทางพรรคไม่ยอมรับเนื่องจากไม่มีผู้นำระดับรองที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้และในขณะที่พรรคคองเกรสถูกบังคับให้ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปนักวิเคราะห์การเมืองก็ชี้ว่าพรรค BJP ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแสดงภาพการเป็นตัวแทนนโยบายชาตินิยมและประชานิยมรวมทั้งการมีผู้นำที่เข้มแข็งโดยในช่วงเวลาที่กระแสความคิดเรื่องชาตินิยมกำลังเป็นที่สนใจและขยายตัวในหลายประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกนั้นคุณอจอยโบเซ่นักวิเคราะห์การเมืองของอินเดียก็ชี้ว่าอินเดียนับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสูตรสำเร็จที่มีการผสมผสานนโยบายชาตินิยมกับการมีผู้นำทางการเมืองที่เข้มแข็งซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งในหลายการเลือกตั้งในหลายประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน